Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend het ek 'n baie opwindende onderwerp met baie opwindende nuus. En dit is dat 'n middel wat teen diabetes ontwerp is en wat 'n groot invloed gehad het die eerste keer om die voorval van hartversaking of hartskade en nierskade weens diabetes te verminder en te verlaag. Word nou ook selfs in mense gebruik wat nie diabetes het nie, omdat dit selfs in hierdie mense 'n groot verlaging toon in hartskade en spesifiek hartversaking en kroniese nierversaking. So dit is baie opwindende nuus in die eerste keer dat 'n middel eintlik nou beskikbaar is om ook 'n invloed te hê om hartversaking te behandel en ook nierversaking te verminder. My gas vandag is Dr. Marius Wasserval. Hy is 'n internis van Kaapstad by Panorama Medikliniek en hy is ook ondervoorsitter van die FCPSA en dit is die oorkoepelende sambreeliggaam wat alle interniste, en dit sluit natuurlik neuroloë, kardioloë en allerhande ander internisvelde in die land, in en hy is ondervoorsitter van daardie organisasie. Kom ons begin heel by die begin en dan werk ons op na die baie belangrike en opwindende nuus wat almal wat enigsins diabetes het of iemand ken wat diabetes het, iemand ken wat hartversaking het of wat nierversaking het, definitief na moet luister. Dr. Wasserval, hoeveel mense in die land het werklik waar 'n diabetes probleem? En miskien kan ons kyk net vinnig weer na die onderskeid tussen tipe 1 en tipe 2 diabetes.
Dankie Marie. As jy gaan kyk na diabetes as 'n geheel, kan jy dit tradisioneel verdeel in tipe 1 diabetes, tipe 2 diabetes en swangerskap geïndiseerde diabetes. Minder as 10% van mense het tipe 1 diabetes. Dit is 'n toestand waar tydens jy antiligame vorm teen jou pankreas, jy vernietig die pankreas weefsel en gevolglik kan daardie persoon nie insulien produseer nie. Dus moet alle tipe 1 diabetes met insulien behandel word. Tipe 1 diabetes is egter nie die groot probleem in die wêreld nie. Weens die obesiteit pandemie en die insulienweerstandigheidspandemie is die groot probleem tipe 2 diabetes. En tipe 2 diabetes maak meer as 90% van ons populasie se diabetes op. Om hierdie probleem in perspektief te sit, moet ons gaan kyk na getalle en die Internasionale Diabetes Federasie het reeds in 2017 gesê 1 in 11 mense in die wêreld het reeds tipe 2 diabetes. Dit beteken ons praat van omtrent 425 miljoen mense, ofwel dit was 425 miljoen mense in 2017. Hulle voorspel dat hierdie syfer gaan verhoog na 629 miljoen mense teen die jaar 2045. Een van die groot probleme is egter dat omtrent helfte van die mense wat diabetes is, dit nie weet nie. Hulle is in daai tydperk waar tydens jy insulien weerstandig is, of noem dit maar 'n prediabeet, maar hulle suikervlakke is nog nie hoog genoeg dat iemand dit opgetel het en hulle formeel gediagnoseer het met tipe 2 diabetes nie. Daardie mense presenteer baie keer met die komplikasies van diabetes, het sy hartversaking of beroertes of skade aan hulle voete of skade aan hulle niere, nog lank voordat die formele diagnose van diabetes gemaak is. Wanneer daai persoon dan inkom met die hartaanval en jy hulle suikertoets en hulle diagnoseer met diabetes, moet ons baie keer vir hulle sê dat hulle hartversaking of hulle hartaanval so pas gebeur het weens diabetes. Maar die persoon is dan baie verbaas, want hulle was nie eens bewus daarvan dat hulle 'n diabetes was nie. As jy gaan kyk na ons eie Suid-Afrikaanse riglyne, weet ons dat in die jaar 2012 ongeveer 9,5% van Suid-Afrikaners diabetes was. Dis egter kommerwekkend om te sien dat die Internasionale Diabetes Federasie in 2019 publiseer het dat daar reeds 12,8% van die volwasse populasie in Suid-Afrika leef met diabetes. Dit is 'n enorme verhoging van wat ons aanvanklik vermoed het. Ons eie riglyne van 2017 het reeds gesê ons verwag dat die aantal mense in Afrika met diabetes gaan verhoog met 140% teen die jaar 2040. Een van die redes hoekom dit so kommerwekkend is, is dat in 2015 het diabetes reeds meer mense doodgemaak as HIV, tuberkulose en malaria bymekaar getel. Die probleem in ons land en in Afrika is egter dat helfte van die sterftes in diabetes is in die werkende klas van mense onder die ouderdom van 60. Nou kan ons die vraag vra hoeveel mense praat ons van en miskien moet ons dit probeer vergelyk met iets wat almal baie van weet en dit is COVID. So as jy kyk na die aantal mense wat dood is van COVID sedert die begin van die pandemie in 2020, dan staan die huidige syfer op 4.7 miljoen mense wêreldwyd. Maar as jy kyk na wat die effek van diabetes was voor COVID, dan is daar data van die Internasionale Diabetes Federasie wat sê in 2019 was daar 4.2 miljoen sterftes van diabetes. Wat beteken jaar op jaar is daar omtrent dieselfde aantal sterftes van diabetes as wat daar was van die COVID-pandemie. As jy daai syfers reg deurtrek na Suid-Afrika toe, in 2019 was daar ongeveer 90.000 sterftes van diabetes en op hierdie stadium staan die sterftesyfer van die COVID-pandemie in Suid-Afrika op 87.500. Dit sit vir jou die probleem van diabetes in perspektief. Een van die groot probleme is egter dat 30 jaar se diabetes medikasie het baie min verlaging in hierdie sterftes teweeggebring. Die groot probleem met diabetes is maar die komplikasies en ons weet die komplikasies kan gedeel word in groot bloedvatkomplikasies en klein bloedvatkomplikasies. Die medikasie om suiker te verlaag egter grotendeels die klein bloedvatkomplikasies. Nou praat ons van oogskade, nierskade en die senuwees in jou voete wat beskadig word. Die groot bloedvatkomplikasies van beroertes, hartaanvalle en amputasies van ledemate word nie beïnvloed deur die verlaging van suiker op sy eie nie. Dit was die groot probleem die afgelope 30 jaar en dit is waarom ander medikasie soos bloeddrukmedikasie, statine vir cholesterol, om mense te kry om op te hou rook, om meer te oefen, al daai ingrypings het 'n betekenisvolle verlaging in die kardiovaskulêre sterftes, oftewel hartaanvalle en beroertes, teweeggebring. Maar suikerbeheer op sy eie het ongelukkig nie dieselfde effek wat dit het in type 1 diabetes nie. Nou moet ons onthou dat as jy 'n type 1 diabetes het, jy uitsluitlik die probleem dat jy nie insulien kan produseer nie en as ons jou behandel met insulien, dan spreek jy die probleem aan en gevolglik as jy type 1 goed behandel met insulien en hulle suikerbeheer, kry hulle minder hartaanvalle, beroertes, nierskade, blindheid ensovoorts. So in jou type 1 diabetes is suikerbeheer alles. Dit is die antwoord. Maar 'n groot studie in die laat 1900s, die UK PDS studie, het vir ons gewys dat om 'n tipe 2 diabetes uitsluitlik met suikermedikasie te behandel, nie 'n verlaging in hartaanvalle of beroertes teweegbring nie. Daai pasiënt moet behandel word met bloeddrukpille, met statine, hulle moet nie rook nie, hulle moet gereeld oefen, saam met suikerbeheer, dan verlaag jy die hartaanvalle, die beroertes en die sterftes. Maar dit was nooit weens die diabetes medikasie op sy eie nie. Ons weet hoe hoër jou HbA1c is, oftewel hoe slegter jou suikerkontrole is, hoe meer komplikasies kry jy. Al die kernmedikasies wat gebruik is sedert die 1990s, wat beoog het om HbA1c te verbeter, oftewel om suiker te kontroleer, het slegs effekte gehad in klein bloedvatskade en het nie verlaging in sterftes teweeggebring nie. Dit is hoekom die diabetes wêreld so opgewonde was in 2015, toe twee nuwe klasse medikasie beskikbaar gekom het vir die behandeling van diabetes. Die een is 'n pil, die sogenaamde SGLT2s, die sodium glucose cotransporter 2 inhibitore, en die ander een is die inkretien wat ons noem 'n GLP-1, 'n GLP-1 agonist, dis 'n inspuiting. Hierdie twee klasse medikasie het uiteindelik verlaging in kardiovaskulêre uitkomste vir diabetes gebring. Dit is waarom die diabetesriglyne reg oor die wêreld verander het die afgelope paar jaar. Die geskiedenis van die SGLT2 inhibitore is baie interessant. Dit gaan so ver terug as die 1800s, toe iemand besluit het om die bas van 'n appelboom te probeer gebruik vir medisyne. Dit het 'n bitter smaak en mense het gedink dit kan gebruik word om koors te behandel, spesifiek malaria. Dit het egter nie gewerk nie, maar in hoër doserings het hulle agtergekom mense verloor suiker in hulle urine. Die antidiabetiese effek is toe nou werklik ondersoek sedert die 1980s en hulle het toe agtergekom hoe presies die medikasie werk. Dit is toe geteken in studies om te kyk of jy nie hierdie medikasie kan gebruik in 'n diabetes nie. Wat gebeur met hierdie medikasie is dat jy effektief die suiker wat in jou bloed sirkuleer uitskei in jou urine en dat ons die liggaam se vermoë om daai suiker terug te neem uit die niere uit blok. Gevolglik skei jy jou suiker uit in jou urine. En ons praat nie van min nie, jy urineer ongeveer 75 gram glukose per dag. Dit is omtrent die kalorie inhoud van 'n blikkie Coke wat jy elke dag verloor in jou urine. Hierdie middel was toe ondersoek as 'n diabetesmiddel omdat ons op daardie stadium probeer het om diabetes se lewens te verleng deur hulle HbA1c te kontroleer. Die uitkoms van die eerste van verskeie studies is voorgedra in 2015 en toe dit uiteindelik wys dat ons verlaging kan wys in kardiovaskulêre sterftes van diabetes, was daar 'n staande ovasie tydens hierdie kongres.
Ek sit nou die gesprek voort en hy vertel verder van hierdie nuwer middels.
Die diabeteswêreld het besef dat ons iets reg gekry het wat nooit van tevore moontlik was nie. Die interessante ding is egter dat die groot klas effek, die krag van hierdie medikasie nie primêr lê daarin om minder hartaanvalle te veroorsaak nie. Dis wel bewys om 'n betekenisvolle 14% verlaging in kardiovaskulêre sterfte en ook hartaanvalle te bewerkstellig in mense wat reeds hartprobleme het. Maar wat hulle gesien het is dat daar 'n enorme verlaging was in hospitalisasie vir hartversaking en kardiovaskulêre sterfte uit daai oogpunt en daarmee saam 'n onverwagte verlaging in agteruitgang in nierversaking. Nou, dis 'n belangrike punt, want meer as 50% van diabetes gaan in hulle leeftyd nierinkorting ontwikkel. Pasiënte met nierversaking gaan dood van hartaanvalle. Maar ons het nou net gesê dat die diabetesmedikasie tot en met 2015 baie min effek gehad het in die verlaging van hartaanvalle en beroertes. Die verlaging van hartaanvalle en beroertes het gekom van bloeddrukmedikasie, cholesterolmedikasie, ophou rook en oefen. Daarmee saam kan jy natuurlik dink, as jy 75 gram glukose elke dag verloor in jou urine, dan gaan jy gewig verloor. So hierdie middel gee tipies 2 tot 3 kg se gewigsverlies, maar nee, dit is ongelukkig nie geregistreer as 'n gewigsverlies medikasie vir iemand wat nie 'n diabetes nie. Hierdie middel verlaag ook jou bloeddruk, verlaag jou suiker en het hierdie merkwaardige verlaging in hartversaking en nierversaking. Van hoeveel praat ons? Wel, die eerste studie het gewys jy het 14% verlaging in kardiovaskulêre sterfte en ook hartaanvalle, terwyl jy 'n 33% verlaging het in hospitalisasie vir hartversaking en tot 'n 40% verlaging het in progressie van nierversaking.
Is dit nie net van toepassing op diabetes wat reeds hartprobleme het nie? Wat van diabetes voordat hulle hartprobleme ontwikkel?
Die eerste studie was egter gedoen in mense wat reeds hartmoeilikheid het. Nou as jy kyk na die diabetespopulasie, het ons gesê ongeveer 12% van Suid-Afrikaners is diabetes en jy kan verwag dat 'n kwart van hulle reeds hartaantasting en nieraantasting het. Dit beteken daai mense moet almal behandel word met hierdie nuwe medikasie. Van die maatskappy het egter voortgegaan en gesê, kom ons toets hierdie medisyne in pasiënte wat diabetes is, wat nog nie hartskade en nierskade het nie. En dit is waar die opwinding regtig vandaan gekom het, want dit is in verskeie studies nou bewys, dat jy iemand wat risikofaktore het, iemand met diabetes en hypertensie en hoë cholesterol, maar wat nog nie 'n hartaanval of nierversaking het nie, dat jy daai mense se risiko vir hartversaking en nierversaking betekenisvol kan verlaag. So jy kan die probleem aanspreek nog voor dit gebeur. Dis dieselfde om te probeer identifiseer wie is die pasiënt wat die bloedklont gaan kry en jy gee vir daai persoon bloedverdunning voor die tyd om nie die bloedklont te kry nie, eerder as om te wag dat hy 'n bloedklont kry en jy dit dan moet behandel. Ons lewe tog in 'n era waar ons probeer om voorkomende medisyne te praktiseer en nie te wag tot die probleem gebeur en dit dan te probeer aanspreek nie. So hierdie middel wat aanvanklik ontwikkel is vir suikerkontrole, het as het ware geweldige voordele gewys in die voorkoming van hartversaking en in die voorkoming van progressie met nierversaking. Gevolglik het dit die riglyne in diabetessorg dramaties verander. Op hierdie stadium bly metformin jou eerste middel wat jy gebruik as jy gediagnoseer word met type 2 diabetes. Daar's baie goeie voordele van metformin, dis goedkoop, dit word goed getolereer, dit het min neeweffekte. Maar as jy op metformin is en jy het enige vorm van hartskade of nierskade, dan is jou tweede lyn middel na metformin hierdie nuwe klas medikasie, die SGLT2s. Daar's twee van hulle beskikbaar in Suid-Afrika, dapagliflozin en empagliflozin, oftewel Forxiga en Jardiance.
Hoe het die riglyne vir die behandeling van type 2 diabetes verander?
Die Suid-Afrikaanse riglyne vir diabetes in 2017 was reeds baie goed geskryf, want daar het hulle reeds genoem, eerste lyn gebruik jy metformin, en as jy enige kardiovaskulêre siekte het, moet jy tweede lyn hierdie medikasie gebruik. Die wêreldse riglyne het nou ook verander om te sê eerste lyn metformin, tweede lyn onafhanklik van jou HbA1c. Dit beteken onafhanklik van hoe goed jy gekontroleer is of nie. As jy onderliggende kardiovaskulêre siekte het of as jy hartversaking het of as jy nierversaking het, enige van daai drie, moet jy tweede lyn na metformin op Forxiga of op Jardiance wees. Kardiovaskulêre siekte kan gedefinieer word as iemand wat 'n stent het in hulle hart of 'n stent het in die nek of iemand wat probleme het met hulle bloedsirkulasie na hulle bene, wat dalk 'n omleiding in jou been of 'n stent in jou been het. Al daai mense word gesien as iemand met gevormde kardiovaskulêre komplikasies en hulle moet op hierdie medikasie wees. Jy kan wel 'n argument hê dat van daai kardiovaskulêre toestande beter behandel word selfs met die GLP-1s, dis inspuitbaar, dis nie insulien nie, dis 'n gesprek vir 'n ander dag, dis ook fantastiese medikasie en is ook op die nuwe riglyne vir die hantering van diabetes. Die groot punt om egter oor te dra is dat die hantering van type 2 diabetes nie primêr gemik moet wees op die hantering van suiker nie. Dit moet gemik wees op die verlaging van komplikasies op die langtermyn. En as jy fokus op suiker alleen, dan gaan jy wel die klein bloedvat komplikasies keer, oogaantasting, nieraantasting en voete wat brand. Maar jy gaan minimale effek hê op die verlaging van hartaanvalle, beroertes en sterftes. Terwyl die nuwe medikasie betekenisvolle verlaging het in hospitalisasie vir hartversaking en kardiovaskulêre sterfte, as ook 'n verlaging in die progressie van nierversaking. Daarom is hierdie medikasie as tweede lyn na metformin aangedui vir diabetes met komplikasies. En jy moet baie mooi dink as jy iemand is met risikofaktore wat nog nie die komplikasies het nie. Want hierdie middel is nou getoets in pasiënte met risikofaktore en het merkwaardige verlaging in die ontwikkeling van hartversaking en ook in die ontwikkeling van eerste aankoms nierversaking gewys. So as jy die probleem kan voorkom, voordat dit gebeur, dan gaan jy baie beter uitkomste vir jou pasiënt kan bring.
Wat is die behandelingsopsies vir type 2 diabetes, watte type pille of inspuitings kan hulle neem?
As ons kyk na die behandelingsopsies vir type 2 diabetes, dan kan ons dit verdeel in pille of inspuitings. Inspuitings kan ons verdeel in insulien en in die GLP-1 agoniste. Dit is nie insulien nie. Dit is medikasie wat ook baie goeie kardiovaskulêre uitkomste het en dit is medikasie wat 'n integrale deel vorm in die hantering van pasiënte wat reeds kardiovaskulêre komplikasies het. Die pille kan jy gaan verdeel in metformin, die sulfonylureas of terwyl glucuronide MR wat ons almal dalk ken as diamicron of diaglucide MR, die DPP-4s as 'n klas, nou praat ons van Januvia of Galvus of Jalra of Onglyza. En die vierde is die SGLT2 inhibitore, dis dapagliflozin en empagliflozin of terwyl Forxiga en Jardiance. So ons het pille en ons het inspuitings. Ons einddoel is om die komplikasies van diabetes te probeer verlaag. Van al die pille en al die inspuitings is daar net 3 wat studies het wat wys jy verlaag kardiovaskulêre sterftes en kardiovaskulêre komplikasies. Die eerste is metformin en dan die 2 nuwe klasse, die SGLT2 inhibitore Forxiga en Jardiance en die GLP-1 agoniste, spesifiek liraglutide, dis Victoza, dulaglutide, dis Trulicity wat jy 1 keer 'n week spuit en semaglutide, sy naam is Ozempic en jy spuit dit ook weekliks in. So as jy werklik die kardiovaskulêre komplikasies van diabetes wil aanspreek, veral in iemand wat reeds kardiovaskulêre komplikasies het, moet jou pasiënt op een van daai 3 medikasies. Inteendeel, moet jy dit oorweeg om op al 3 daai medikasie te wees om die sinergistiese effek van die verlaging komplikasies te kry. So die SGLT2's is aanvanklik ontwikkel omdat ons gesien het mense kan hulle suiker verloor in hulle urine, gevolglik is hulle bloedsuiker laer en het jy hooplik minder komplikasies. Daarmee saam verloor jy 'n bietjie gewig, jou bloeddruk is 'n bietjie laer. Wat hulle nie verwag het nie, is die enorme verlaging in hospitalisasie vir hartversaking en kardiovaskulêre sterfte, as ook die niervoordele. Hierdie medikasie is dan aangedui in diabetes vir suikerbeheer, want dit sal vir jou 'n bietjie HbA1c verlaging gee van omtrent 0.8%. Maar dit word ook gegee vir die verlaging van die komplikasies wat tog eintlik jou einddoel is in die hantering van jou diabetes. Dit gaan nie oor suikerbeheer alleen nie. Suikerbeheer is belangrik, maar suikerbeheer op sy eie is nie jou fokus nie. Jou fokus is om minder komplikasies te kry. Dus is suikerbeheer bloot net 'n middel tot by die primêre doel van minder komplikasies. Dit help nie jy stap uit met goeie suikerbeheer met medikasie wat nie die komplikasies verlaag nie. Jy wil juis medikasie gebruik wat bewys is om die komplikasies van hartaanvalle, beroertes, kardiovaskulêre sterfte, hartversaking, nierversaking ensovoorts te verlaag. Dit moet jou primêre doel wees.
Dokter Wasserval, wat is die hoofoorsake van sterfte in mense met type 2 diabetes?
Ons kan daai vraag 'n bietjie weier vra en sê wat is die nommer 1 en nommer 2 oorsake van sterftes in die wêreld. So as jy gaan kyk, is daar omtrent 10 oorsake van sterftes wat verantwoordelik is vir meer as helfte van die sterftes in die wêreld. Nommer 1 en nommer 2 is hartaanvalle en beroertes. Ischemiese hartsiekte en beroertes bly nommer 1 en 2 oorsake van sterftes. In sekere van die ontwikkelde lande in die wêreld begin kanker hoër opkom en begin by sekere van hierdie voorkombare toestande verbygaan as primêre oorsaak van sterftes. Maar oorwegend oor die hele wêreld bly ischemiese hartsiekte en beroertes die nommer 1 en 2 oorsake van sterftes. Diabetes op sy eie is nommer 7 op daai lys. Maar niemand skryf ooit op 'n doodsertifikaat diabetes nie. Hulle skryf hartaanval of hulle skryf beroerte. Maar as jy gaan kyk hoeveel van daai pasiënte werklik diabetes is, dan is diabetes nommer 4 op jou lys van oorsake van sterftes. Diabetes vier die hartaanvalle en die beroertes aan en dit dryf ischemiese hartsiekte en beroertes tot nommer 1 en 2 as top oorsake van sterftes in die wêreld.